Radio Okapi.
Dans un monde d'étou, pour qu'un consommateur africain.
Okapi.
Matondo minange pamela matondo mitena bisika nyosben bakama samna kulanda bantsanga na betna ndinga ki Kongo na Radio Kapi Consumer Africa na tola kizolo na nkufa bantsanga be France ma kibakamyo mingi minga katoka kana bunya bute mbo vona pena goma samna kokwenda mbanda ki Tanganyika ya mekanga mana mamba sa samna kutita bimpumbula kena kuyala na epulu ntola mbongo lyo lto sadila yo na mvula ya ya betkena mendi mamba na kiluma bube na ndambu inzwa kizuzi kasira ntola ya kembuta mata tamponyo pesa kantendula na bantumo ya yankangu kina kiluma bube ya examen d'etat bandaka na bandamu nyuswa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na bisika nyuswa ntomo na beto Michel Kissi na ngoi tambulaka awa na Kinshasa ya onde lutaka na mtuda mefana kana bata tamba mwabe katura tafidwe makutu pama vebe tavwana insu wa kuzaba bantamu nyuswe na mwaba ntongu Mumetula kivuvu tibeke mingi na bisika mtuna mtuni samu na kulanda bantangwe na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda betna mwene ditu ya vwanda pena mbanza mbuji mai. Kitizo bakamion kama musa mvimba ya katukua kana bunya bute mbo bwela ya kana goma samu na kukwena mbanza kisanga nime kanga makatuka suka bube na mambasa na kutuba ya batu wa bwala vwanda peba yina kena kuzieta na kati bimpumbulu kena kuyiba bima na matuma nyuswa kena kulutaka na ndamu ya epulu shangoma mako kun sangu yake mkuna betu Jean-Claude Kabala ya Radio MK na Mambasa.
Kuna timuna ya nsuka matoma ya minzeti yina kena kuluta na epulu ya salamaka na nsuka ya hii samu na bambangi ya kuna mwana nketo mosi katuka kana Kinshasa samu na mvunda nandi na bunya pe ed chauffeur bamekanga bao na binwani ya Morgan yake samu na mbongo futaka vei mkwa ditoma katuka kana Kisangani sangu ya hii bamesikimisa yao na batu vandaka na katia ditoma yina kumaka na ntwala midi na Mambasa samu na bambangi yina binwani ya Simba kena kufutisa na konso ditoma samu na kuluta na epulu ba dolar nkama zole makumi tano bakena kunatumuna ba telefone ya bantu pe mbongo na bau bakele na kifulo kulandela nzanza ya epulu kansi bambangi ina meza bisati bakangaka na nsuka ya bubu yae matoma ntambwadi samuna sote civil diambu ina nde menata kutelema ya matoma lena lunga nkama na Mambasa kuluka mingi na Mambasa bamekondwa nyoso na pipa ya bubu bale kaka na nganda epulu kele na dasuki kuba nda kilumbu ya mazono na nsuka kubu batu kumi na zole kufuaka bima mingi bebaka pe batu mingi metina
jango mama koko ntangu samu nangena kumina mate muke vutukile ngena mwaba ntangu na kutala kaka mavanga yaya kena kuluta na ndama esete insi na betu lukutakao na bimvuka kena kulandela kaba insu wabatu melo manamfumi ya insi na kubaka kiyeka na maboko samu na kutula ngemba kuna na masura bafo na kana ububie awa na kincha saki bapanzi sangu bambuta arena doku mebule diboko na meza na mutinda Rwanda mebaka kankongo wa Kongo kincha sana kimpika ya kena kuzora kulunga bubie iba mvula makumi zola mvimba na kutuba kimvuka yae mayele ya imbi nusu yae kena kukatukua kana bantwadisi ya nkaka insi na beta vwana peba mfumo makesa tunintumba nkuni na betu na masuro yae vwanda kamishel kifi na ngoi
kimvuka ya Renadoc kefuna ne bantwadisi ya nkaka ya makesa luya luke wakanaka ati bimpumbulu bameza visati nyoso ina keseleka na kutalaka mutindu bimpumbulu ke vwandaka ati minduki na kekatukua kana makesa FRDC na kutuba kimvuka yae ya kevukisa bimvuka bantwa muntu awa na inti na beto bambuta ina ya makesa luya luke pesaka minduki na bimpumbulu kimvuka ya Renadoc ke lomba na mfumo inti na kubaka balukanu samu na kumanisa mvita na este ya inti na beto nandamu wankaka kimvuka ya Renadoc ke lomba ndebakuisa katula mpe kukanga bambuta nyoso wa makesa si makesa ina ke kotaka na ndonga ya bimpumbulu samu na kumanisa makesa ya inti na beto bamelomba mpe ndembula matadi kutula makesa na bandilu inti ya Rwanda ya Burundi bwela diaka inti ya Uganda samu na kumanisa bamelomba na nkangu tina bimvuka mutindu na mutindu na kuzibula meso mpe kutelemina baina nyoso kezo la vema mbote ya nkangu ya inti na beto
Mpea sele katoni tuma mamba na nyoso afuwa na mbongo. Mpamave ya kebantu mwankangu na ndamu inzwa kinzunzi mendi mangindu ya ntiku wa mbongo luyo tasadina yao na mvula betkena yao na ntuala kundima yao ya kemfuma luyo lutindulaka mambu mingi na bantu maya ya nkangu na nima kimvuka kena kulandilaka mambu ya mbongo tatinda yao inti mutimba afuwa na taradaka yao ya tavwana bambuta sena ya tavwana batu antuka sana kulosa disu. Yango mabetkena kufutuka daka nange na kuzabisa tingesu lakati ntuma na betu sango nyonso na Palais du Peuple, Jacques Yves Moliman kibetelenda sima na nyonso.
Na bavuto na ndi ntumu wa yentete, vutukila ka mingi mingi kumonana na ya dinaka yalu yalu na kati ya kikuku ya mbongo ya ipi, mbongo kekota na ina betke sadila na ntwala ya kusukila na mambu ya bizunga kansi, na ina metala mambu ya makabu tubilaka bantumu wa yankango matata mponyo mesikisa kupesa bavuto na mambu ina nyoso na bisalo kulandila ya bankwa kinzonzi ya bilumbu okekuiza. Bwela diaka, yandi mendima kusadila kikuku ya mbongo ya mvula mafunda zole kumi na zole matata ponyoti luyalu na beno mendi makuzitisa nsiku ya ngudi na minsiku ya iti na kusadila kikuku ya mbongo ya mvula mafunda zole kumi na zole na yao ngindu ya kikuku ndima maka ngikansi nini kevwanda kumonana kikuku ya mbongo ina na luzingu ya konso kilumbu ya nkangu wili makiashi iti kasi samu na nyango mwishe mvula yake kikuku ya mbongo kevwa misa banko batwadi yanditi tikuku ya mbongo yai yai betu mendima yake nata kima mosivi na nkangu atako na maji yake sala kima ve benfona zabati kimvuka ya kufin kena bilumbu tanu tamu na kutomisa ngindu ya kikuku ya mbongo ya
shangoma mako kuma tundu mingi beno landa kayo mmetulanti manasuka bube na bantinga radio na beto radio kapiti bapulusu wa kimvuka na zina leni ya luyalu tindaka na mbanza mbujimai ya vwanaka sana kutalina kuponama baki na kumona kimbula matadi melosa kabao kele tatuka ngona ya iya ya baki na kuzwa kadaka kima musive mpena kutala mutindu wa kisana bao ya vwanaka na uya manaka tuka ntama bazo laka vwanda imene mbutukaka awanabwala kimfumu kinchasa kasi na kutuba mfumu ya bapulusu nisina beto ba melosa kabao we baki na kulandila mbamu na bao kaka na kutuba mbuta Charles Bisingi mana avyo musi takwe na kubaka bao ya tavona kiluma mbazi kasi ndola tapesa manabayai nyusu avutokaka awanabwala kimfumu kinchasa na ntungolo na bau betolandadi na kinzonzola ino solinga
betu mebika beba mpulusi na mutindu bantu kena kutubatuba bake kuna katuka ngonda kuminamosi ya mbula meluta katuka ntangu inati bubu betu kefutaka bau bonso bampulusi ya nkaka betu pesaka bau mbongo na bau ya ntuka na kilumbu antete ya ngonda ya ya sambanu betu keti mikanda ina kesonga ndebaba kaka mbongo na bau ya seleka mbala na mbala bampulusi kefutamaka vena ntangu ya kufwana mbula matadi zaba jamu ina mbote betu monisaka kubokuta na bau na ntwala ya bantwadisi ya mbula matadi baina ame baka lukanu ya kutinda avyo mosi kuna na mbujimai mbasi samu na kunata bampulusi na medikala baina katukaka na kifuru na bau ya kisalu mkatu ntu atabaka bitumbu
na kivwa zulu ntangu bubu yei ya kela lukutakano kena kufukisa na mbanza goma bangang mayele ameka tukono kitezo wa bainsi kumi ya ntoto na beto Afrika wana pe bainsi ya mputu bao kena kutala mutindo ya ripi wido mkatidi kongo insi na beto lenda diaka kufutu kila lukumu na yao busi bainsi nyoso masulu yei kena kusimama na dibanza ya Paul Institute na lusalusu wa kimbuka yae bainsi ya mputu ntangu nyoso na ngebe gandini jambu
na bilumbu tanyo wa vimba bantumwa ina mevukana lukutakano ina ketala jambu ya politike ya kikuku ya mbongo mpe ya nzingulu ya nkangu na bizunga mingi na kizunga ya North Kivu ya Bakongo mpe ya Katanga na ntuala baguza tala ina bainchi ya nzenza kesalaka na manima bagi kuiza tala mambu nyoso mingi na ina metala kutuma kuyadila na bantu ya politike na RDC nde bagi kuiza bimisa ba lukano samu na kimvuka ya Paul Institute nchasa lukutakano ya ike samuti kubanda balua ono utina maka na Sun City kati yalu na Kinshasa mpena bimvuka ya badasuki ya miluta bubi ya mvula kumi na keleka kuyadila mbote na ndambu ya politike na RDC bimisambutu ya mbote ve bito zabati bantumu na lukutakano ina mekatuka na Côte d'Ivoire na Kenya Centrafrique Cameroon na Burundi Nigeria mpe na Rwanda na France Suisse mpe na Belgique na Goma Bernardine Diambo sana Radio Kapi
sabu na kumanisa beti na jindiambu bubi yei beza pisa kampe na nkufa bantangu na betu vwanda kaluyanti kwa egzame deta na bantamu nyosu antoto na betu wakungo kishasa kele mfumo luyalu ya diatisaka mukembo yei ya lutaka na college boboto awanambaza kishasa mina kumina gombe mpina bisika nyosu anku na betu Michel Kifi na ngoe lutaka tunintumba nyosu lutaka na mutina mefwanda kana
mfumu ya mbula matadi matata mponyo kumaka tiki mvuka nandi bubu na ntangu wa kumi ya suka na centre ya ba egzame deta ya college boboto wapi yandi zibulaka ba exame d'etat yandi vandaka kintwadi timbuta luelu ketalaka bisalo wabanzo nkanda yanti ya katikati tia bisalo maboko sika moshi tintwadisi ya mbanza Kinshasa yafo na kuzeviseti na ba centre wapi radio kapi lutaka ba examen d'état salamaka na mutindo mefonakana bubu balongo ki antika kati ba examen ya culture générale na ndambu na ba balongo ki zefekati ba examen lutaka mbote na kumanisa benu fana zabati ba examen ina atakwisa landakana tina ki ya kekwisa
Tony Tumba matondo minkasi matondo minkena benu satulaka makutu samna kolanda bantango na ndinga ki Congo na radio kapi pe fonsi matilu salusu na njela machina vondaka ya Paul Badianyama pe konsumu ser Afrika vondaka na ntola ki nzolombazi na suka tavona Patricia Monda Buleo pe bikala mboti
Okapi Okapi Okapi